Ganden astean jaso genituen Donostiabeko ikastetxeetako guraso elkarteen berri. Hau da errekarena, San Miguel ikastetxeko guraso elkartearena eta mendaur institutukoarena. Jakine da bi ikastetxeak eraikin berdinean daudela, eraikin batean daudela eta horrek jangela eta garraioa partekatzeara ba behartzen ditu. Eta aurten jakina da ere, pandemiaren egoerak bultzatuz eta osasun irizpidiak direla medio, Nafarroko gobernuak aurtengo ikasturterako jardunaldi lan jarraia ezarri duela foru erkidegoko, hau da Nafarroako hezkuntza zentro guztietan. Eta hortik sortu da lehenengo arazoa aipaturiko Donostiabeko ikastetxeetan. Egoera zein den, ze mobilizazioak egin dituzten, ze eskaerak, zertaz eta nola dauden jakiteko, erreka guraso elkarteko partaidea den Jaione Anduerezarekin, Jaione Anduerezarekin solastatuko gara. Egunon, Jaione?
Egunon, Mari Carmen, kamil esker.
Bai, bueno, ba, haze martxa, ba, urtengo ikasturterako ez, ba, ja, irail hasieran hasi zen kursua, urtengo ikasturtea, ja, iraila bukatzear, eta zuek ez dituzue garbi ikusten ba, gauzak, ez duzue bide zuzena ikusten, eta ba, mobilizazioekin hasiek zarete, egin dituzue eta segituko duzue hezkuntza departamentuari bideratuta, ezta, Jaione?
Ba, bai, hala da, hala da. Ikasturtea hasi berri da, eta gu dagoeneko hilabete hau ba, lanean gabiltza atxedenik hartu gabe etxun errango nizuke. Bai, egoera ba, berezi baten aurrean gaude, aipatu duzun bezala, Nafarroko gobernuak erkide, forokidego osoan jardunaldi jarraia ezarri baitzuen, eta horrek ba, gure eskolako San Miguel ikastetxe publikoko ikaslei, ba, bertze ikastetxetan bezala, ba, guri bereziki ba, ondorio batzuk ekarri dizkigu, bai. Batez ere, ba, jangelako erabiltzailei direnentzat.
Uh-huh. Zeren gatik? Konta diguzu ba jangela?
Bai, aitatuko dizute zehatzago. Ba, erranduzun bezala, berexitasun badago gure zentroarekin, naiz eta Mendaurri Institutua eta San Miguel Eskola Publikoa zentro independenteak izan, ba, jangela eta garraioa konpartitzen dute ba, aspalditik. Mm-hmm. Orduan, ba, jardunaldi jarraia ezarri denetik, ba, batez ere urritik aintzin, zen momentu honetan irailan zehar institutoko ikaslek ez dute institutoan bertan bazkaltzen, baina urritik aintzin aurreta lehen hezkuntzako 184 ikasle jangelako erabiltzaileak direnak, nahiz eta lehendabiziko txandakoek ordu bi terdietan eta bigarren txandakoek hiruetan bazkaltzen bukatu, esperuan egon beharko dute eskolan bertan, bigarren hezkuntzakoek bazkaltzen bukatu arte, hau da, arratsaldeko 4 arte, jangelako langileen zaintzapean, eta hau bai, aipatu dugu, eta azpimarratu dugu, ez dugula, inolaz ere, beraien profesionaltasuna zalantzan jartzen. Zalantzan jartzen duguna da, ba, aurren ongizaterako ja egokiena ote den hori. Ordu bat eta erdi zentroan esperuan egokia.
Uh-huh. Hau da, klasetarako alako plana jarri edu, ezta? Ba, klase kopuruari dagokionez murriztuak eta bar, bat bertzekin ez daitezen juntatu, eta, bueno, espazioetan eta bar, eta gero, zer ikusten duzu zentzugabekirie, hor bazkaldu, eta batzuk ordu terdi esperuan, institutokoak bazkaldu arte, gero elkarrekin garraiatzeko, ez da?
Bai, a ber, ikusten duguna, azken zinean, a ber, egoerak berako, kezkatzen gaitu, zentzuk aipatu duzun bezala, ba, osasun irizpideetan oinarritu dire, ba, neurri berezi hauek hartzeko, ez? Instituzioetan konkretuki ba hezkuntza instituzioan, eskolan bertan, aurren egunerokotasun arotzen dituzten neurriak martxan jarri dituzte, bi konkretuki azpimarratzen ditugu, bata lanargi jarraia bera, eta honen helburua da aurrak alik eta denbora gutxien egotea eskolan, bai? Eta bertzalde, bai, higiene neurri zorrotzak, beraien arteko harremanak, irakasleekiko hurbiltasuna eta espazioen erabilera arotzen dituztenak. Uh-huh. Beraz, helburua baldin bada eskolan denbora gutxiago egotea, lehen egoten ziren laguak arte, berez, laguak eta lauterdik arte, orduan hori ikusten dugu ez dela bermatzen, alde batetik, eta bertzalera nola egongo diren. Zer neurri horiekin ezin dire patioan jolasten egon, ezin, oza, hain beste gauza, ezin dituzte egin, hori ere ez dibute zehaztu ez, orain dikan, ba, ikusten ari bide, aztertzen eskolatik bertatik, zer egingo duten denbora tarte horretan. ez dakigu. Eta ez dugu ikusten, aurrak eskolan esperoan egun behar izate hori, ba, ikusten dugu gizarte oso hartzen ari den neurrien kontra dagoela.
Jaione, erran behar dugu, aurre hezkuntza institutukoa denak, ba, beraz, elkarrekin, garraioan eta bar, hiru urtetik hasitako umetxoak, etorriko direla, Dona Maria, Oiz, Urroz, Labaien, Eratsun, hau da, eskola txikik ez duten herri guztietako
hori da,
aurrak eta bertzen moduen institutuak jasotzen duen gaztetxo kopurua 16 urte bitartekoak. Hor horixen jangela eta gero garraioare arazoa da, ez? Elkarrekin.
Hori da. Bai. Claro, guk honekin guztiarekin ikusten minuen bai kezka bat sortua zela, ba hezkuntza komunitatearen batez ere gurasoen artekoa, badenekien ere bai alai bat zigutelako zuzendaritzakoek, bai eskolakoek, bai institutokoek, aritua zirela konseilariarekin, ikuskariarekin, ba honen inguruan, beraiek era aurrekusten zutelako etzela agian egokiena, eta gu pixko bat, kezka horiek edo, barakizu emozioetatik bizitzen ditugu gauzak, eta pixko bat objetibizatzeko asmo egin genuena, bueno, guazen datua jasotzera, guazen galdetzera, gurasoek zer pentsatzen duten honen inguruan, bai? Orduan, bueno, planteatu genuen, ba, familiei iritzia jasotzeko galdeketi bat, eta erran behar dugu, ba, parte hartzea oso altua izan dutela, eskola komunitatea osatzen ditugun 215 familietatik 163 parte hartu zuten, eta horien arteko 182,5% erran zuten etxera hiruetan ateratzea zela egokiena. Bai? Beraz, ba, babesa horrekin ere, ba, gure eskaria hori, ba, nola baitera indartu egin zen, ez? Eh? Venga, gehiago bat gaude, eta ja datu ekin, sostengo ematen aldiogu gure iritzi horreri. Horregatik, lehen ere aipatu duzun bezala, ba, aurrerako urratxe gehiago eman nahi genitzen, ikusten genuen, bueno, eskolatik, beraien aukerak edo, nola batire agortuak zirela, orduan ja, pues, familiek hartu behar genuela txanda hori, nola batire, ba, gure seme alaben osasuna eta ongizatea aldarrikatzeko.
Bai, elkarrekin, lanian, bai erreka, alde batetik, erreka guraso elkartea, eta Mendaur institutoko guraso elkartea ere. Hor, jakin genuen, eskolako aurrak, iruetan etxeratzeko eskatuz ere, Donosteben hor, famili katea egin zinotela, lako mobilizazio bat, famili, aranon, famili katea deitu zenioten. Horei ez dakit zertan dagoen egoera, zer esperantza dituzuen agortu ote diren zuen eskaerak, nola dago momentu honetan dena, Jaione?
Bai, batuko dizut. aiondia erran duzun bezala, ba, institutuko guraso elkartetik ba, babesa eta elkarlana izan dugu, hasiera-hasieratik izan ere, beraiek ere galdetegi bat pasazieten beraien garraiatutako familiei, eta eguneko, zakete, iru eta ama, bostak edo, unko egin zion jantoki zerbitzuari, ez? Bait ikuskariak erran omintzen, bueno, unoko lauro gehiak, unko egiten badio zera zerbitzuari, ba, baliteke, bueno, azkenean, ba, ez da hola izan, zenbait eta erabiltzaile batek zerbitzu askatu hori bermatu behar da. Baina, hori azpimarratu nahiko genuke, gure aldarrikapena eskolatik, gure erreka guraso elkartetik, gure asmoa ez dela, ez da inor bere eskubidei uko egitea, baizik eta hezkuntza sailarekin elkarlanean, arituz, ba, kalteturi gabeko irtenbide bat bilatzea. Bai, horregatik, bueno, egin nuena ere izan dutzen, ba, konponbideak bilatzeko asmoz, ba, Gil Sevillano jaunarekin, hezkuntza zuzendari nagusiarekin bilera bat egitea eskatu dugu. Mm-hmm. Ara, pasaden urtzilin, ba, ja, goizerdian, ba, erantzun e-mailez erantzun ziguten, ba, hori telefonoz harreman ja, harremanetan jartzeko eta adosteko bilera hori. Orduan, bueno, ikusten dugu, pausatxo bat aurrera egin dugula, eta guk hortan jarraituko dugu joanen gara, badugu ere bai, bi zuzendaritzen babesa. Badugu ere bai, garraiatutako diren mel herriko alkateen babesa. Jakin badakigu, segurekin harremanetan jarri dire, beraiek ere, dire osasunaren arduradun, beraien herrietan, eta beraiek ere, ba, idatzi bat prestatzen ari dela, direla, barkatu, hain zuzen ere, ba, Gil Sevillano González jaunari helarazteko. Bai, talde lana eta elkarlana badagola sentitzen dugu, eta ere bai sentitzen dugu, ba, ez gaudela bakarri kontan, eta hori diko genuke ez, sentitzen segitu.
Mobilizazioak eta eskaerak hoiek izan ta, ze irtenbidea, ze soluzio ikusten diozue arazonei?
Bueno, ba, dauden aurkeren artean, ba, garraioa bikoiztearena izango zen, ba, aukeretako bat, hau da, bigarren hezkuntzakoak bazkaltzen ari diren bitartean, ba, aurreta lehen hezkuntzakoak garraiatzea. Hau nola, ba, hori ja, ez dakik izan daiteke, ba, autobusak erabiliz, edo taksiak erabiliz, edo, bueno, ez dakigu, hori izan daiteke, ba, aukeretako bat. Hala ere, ba, ideia gehiago, edo irtenbideak, edo erabakiak pentsatu, pentsatzeko barkatu, ba, gaur bertan, ba, bilkura bat izango dugu, eta bertan, ba, elkartuko gara, ba, biguraso elkartea, bizutzenaritzak, eta udal, agintariak. Gonbidatu dugu ere bai, zegu ezkara Nafarroan bakarrak, egoera honekin, jakin badakigu, ba, Garralda, Nagoitz, eta Bizpairu eskola gehiagotan pasatzen ari dela hau, eta gonbidatu ditugu ere bai, Larraintzargo eskolako guraso elkartekoek, ba, pixka bat guztion artean, ea irten bide gehiago guratzen zaizkigun.
Horretaz, solastatuko zate arratsaldean eginen duzuen, gaur bertan eginen duzuen, bilera horretan zeren galdera uniz baituzue, ea ia erantzunei jasotzen dituzuen, eta ba, hoxen, datorren urriaren batetik jasiko da jangela, komedoria, eta ea ia bitartian, soluzioaren bat, irten biden bat, jaione, hoxen da,
Ba, mi esker bai, urtzeguna bertan dugu, urriak bata, orduan, bueno, guagu segituko dugu hontan. Ea denen artean, guztientzat onuragarria den zenbidea bilatzen dugun, mi esker.
Ala, ja, ala suertatzen den, bilatzen den, eta izaten den, esker mile, mil esker zuri jaione, eta aintzinagore, egoteko, berriz ere egoteko aukera izanen dugu, ordura arte.
Bai, noski, aio.